gözümde açtım. Göründü aspanı, göründü beyni. Ömrüm bastaldı, gözümde açtım. Göründü aspanı, göründü beyni. Ömrüm bastaldı, jakınım. Ömürde üyrendim özün arkılı. Баға жетпес асыл алтыным, бұл өзің туған сенің ақының. Білем, басымға тұмлайым көп, ал мен дымды бітірмедім, оқымадым, тұқымадым. Музыка мен арбалысып, бірақ өзің сезгендей керегі осы маған. Анашым, сенің болан ешкімнің әнін тартып алмайды, қанат алмайды, бүркіттей самғайды. Уайымдама, жерде қалмаймын. Жақыным. Өмірді үйрендім өзің арқылы. Баға жетпес асыл алтыным, бұл өзің туған сенің ақыным. Таныдым. Өзің сыйладың өмірдің жалғасын. Талай тағдырлық сынаққа бағындым, сол үшін жердегі періштемсің анашым. Кейде жас саласың көзіңе мұңы батып, жаратқаным маған неге дұрыс тағдыр бермей жүр, неге бақыт бермей жүр деп. Тыныштандыратын бір сөз тек сол уақыт келмей жүр. Пышақ қайрылмай тұрады, себебі үйде еркек жоқ. Мен оқудамын, әкем болса 10 жыл келген жоқ. Қайда деп іздемейді тіпті қарындасым. Сағынбайды, себебі анам отыр ғой орнын басып. Жақыным. Өмірді үйрендім өзің арқылы. Баға жетпес асыл алтыным, бұл өзің туған сенің ақының. Таныдым. Өзің сыйладың өмірдің жалғасын. Талай тағдырлық сынаққа бағындым, сол үшін жердегі періштемсің анашым. Өзің сыйладың.